ļoti svarīgi, lai šim kandidātam būtu pieredze nozerē. Tāpēc ministrs rūpīgi ir izvērtējis viņas zināšanas, profesionalitāti, kā arī darba pieredze nozare un pieņēmis lēmumus Kristīnas Černēs Mežmalas kandidatūru virzīt apstiprināšanai uz Latvijas Bankas padomi. Latvijas Bankas padomes sēde tiek plānota pirmdien un tikai pēc apstiprināšanas Latvijas Bankas padome Černēs Mežmalas kundzes kandidatūra kļūs par oficiālu pretendenti, kuras kandidatūra tiks nosūtīta Saimai.